Dəyərli dinləyənlər, 2024-cü ildə İranda tətbiq edilən edam hökmləri rekord həddə çatıb. İslam Respublikası həmçinin məcburi hicab qaydalarının tətbiqi üçün hər zamankından daha repressiv siyasətlər yürütməyə başlayıb. Proqramımızın qonağı hüquqçu Musa Bərzinlə bu aqressiv siyasətlərin hüquqi cəhətini danışacaq. Musa bəy, hüquq müdafiə qurumlarının bildirdiyinə görə, aprel ayının son 2 həftəsindən başlayaraq elə may ayının ilk həftələrində də eyni şəkildə haradasa hər gün 5 nəfərə yaxın, yəni qurumların biri hesabatında demişdi, hər 5 saatda bir şəxs edam edilir. Məcburi hicab qaydalarına gəlincə də eyni şəkildə həm qanun maddələri çıxarıldı, həm o hicab və ifaf layihəsi hələ məclisdən çıxmadan belə çox yerlərdə icra olunmağa başladı. Nə deyirsiniz ümumiyyətlə, 2024-də hər iki sahədə daha da aqressiv şəkildə siyasətlər yürüdülməyə başladı?
Doğrudur. Əvvəla mən sizə və dinləyicilərə salam deyirəm. Bildiyiniz kimi, yaxlaşıq 2 il qabaq Məhsa Əmini öldürüldü İran polisləri tərəfindən və ondan sonra hər halda ölkənin bir çox yerində aksiyalar baş verdi. Bu aksiyalar səbəbində bir çox insan tutuqlandı, yaraladılar insanları və öldürdülər və ya və bir sırada tutuqlanıb zindan cəzasına və ya hətta ölüm cəzasına, yəni onlara edam cəzası verildi. Bu olaydan sonra İran hökumətinin həssasiyyətləri, yəni təhlükəsizlik həssasiyyətləri daha da yuxarı getdi və hüquq məsələlərin artıq hüquq çərçivəsində görməməyə başladı. Yəni, doğrudur ki, İran qanunlarında bir çox cinayət üçün edam cəzası öngörülübdür. O cümlədən adam öldürmə, o cümlədən narkotik maddələrin ticarəti və ya nizama qarşı silahlı fəaliyyət və ya nizamı aradan aparmaq üçün geniş bir fəaliyyət göstərmək. Bunların hamısı edam cəzası var, yəni öngörülübdür İran qanunlarında. Ancaq zaman-zaman edamlar sadəcə bu qanunlar çərçivəsində və bir hüquqi proses əsasında yürütülmür. Çox təəssüflə ki, daha çox əmniyyəti, yəni təhlükəsizlik açıdan baxılır edam məsələsinə.
Musa bəy, əslində elə siz edam məsələsindən başladınız, yəni artıq bu siyasi qərar olduğu bəllidir əslində. Amma tamam, qərar siyasidir, amma bu edamların hökmünü günün sonunda orada bir məhkəmədə bir hakim verir də. Yəni bu hakimlərə bir yerdən əmr mi gəlir? Bu nə şəkildə olur bunun çoxalması? Bunu sadə dildə bəlkə eşidənlərimizə açıqlayasınız.
Bəli, baxın, əvvəla çox edamlar ki, İranda baş verir, narkotik maddələrlə ilgili bir suçlardan olur. Amma belə bir məsələ var ki, bu edamlar, yəni hətta narkotik maddələr ki, dediyimiz kimi ən çox edamlar onlardan olur, onları sıraya qoyurlar. Və hər neçə ildə bir seri onların növbələri gəlir, yəni bir sıralama olur ümumiyyətlə. Ancaq bu son dönəmlərdə biz şahid olduq ki, bu sıralama məsələsi olmayıb, hər kəs ki, edam hökmü vardı, çox əcəli ilə tələm-tərəsik bu edam icra olundu. İndi bir yerdən bunlara əmir gəlir, ki, qətiyyətən elədir, ancaq harda gəlir bu bilinmir. Amma ölkənin çox yüksək məqamları tərəfindən oturulur, qətiyyətən bu söhbət olunur və o şəraitə görə, o günün şəraitinə görə, dönəmin şəraitinə görə təsmim tutulur ki, qərar verilir ki, bu edamlar çox olsun ya az olsun. Xüsusilə O zamanlar ki ölkədə bir aksiyalar baş verir və ya aksiyanın baş verilməsi təhlükəsi var və ya millətdən bir qorxu hiss edir hakimiyyət, o zamanlar edamlar şahidik ki çoxalır. Necə ki son zamanlarda da çoxalıbdır. Buna görə deyə bilərik ki, edamların azalıb çoxalması bir hüquqi məsələ deyil, bir siyasi və əmniyyəti məsələdir ki, bunun da qərarın daha çox əmniyyəti orqanlar verir.
Musa bəy, yəni siz deyirsiniz, əmir gəlir, amma bu hüquqi prosedürlər çərçivəsində deyil.
Doğrudur, hüquqi prosedürlər əsasında deyil. Niyə ki, edamları əslində Qüvvə-i Qəzaiyyə gərək icra eləyə, ona qərar verə, icra verə. Bunların hamısı da bir çox illər sürə bilər. Yəni, normal vəziyyətdə mümkündür ki, bir edam 5 il çəkə ta birisi qərar gələ və o qərar icra oluna. Heç bir siyasi məqam və ya əmniyyəti məqam müdaxilə eləyə bilməz buna. Edamın və ya başqa cəzaların da icra olunması əsasən heç bir əlaqəsi gərək olmaya ölkənin siyasi vəziyyətinə və ya əmniyyəti vəziyyətinə. Ancaq dediyimiz kimi, maalesef İranda özəlliklə son illərdə məhkəmələr artıq o öz vəzifələrin və öz istiqlalların qoruya bilmirlər. Daha çox məhkəmənin xaricində olan şəxslər, siyasi orqanlar və ya şəxslər və ya əmniyyəti orqanlar bu qəzaiyyə məsələsini yönəldə bilirlər.
Musa bəy, məcburi hicab məsələsinə gəlsək, bu hicab və ifaf layihəsi o çıxacaq. Amma o çıxmadan öncə də məsələn, mən gördüm, misal üçün deyir, biz dəvaxanalarda, farmasiyalarda, məsələn, hicabın riayət olunduğu farmasiyalara daha çox dərman veriləcək. Bunlar artıq qanun maddəsinə çevrilir. Bu, keçmişdə yox idi mu? Yəni, bütün bunların hər sahəsinə müəyyən qanunların keçirilməsi hicabla bağlı, cəzaların orada müəyyənləşməsi, yəni, keçmişlə nə şəkildə fərqlənər bu?
Baxın, İran cəza qanununda ya cinayət məcəlləsində bir maddə var. Deyir ki, o xanımlar ki, İslami hicabı riayət eləmirlər və dışarı çıxırlar, onlara nəqdi cəza verilir. Yəni, cərimə olurlar, bu cərimədə çox dəyər. Hal-hazırda təkcə qanun ki var hicaba görə budur. O məsələlər ki, siz ona toxundunuz, hamısı qanun dışında olan bir qərarlardır. Dövlət orqanları elə bir əmir verirlər ki, bu işi görün, hicaba riayət eləməyənləri, məsələn, xəstəxanalara qoymun, dava verməyin, onların maşınların bir müddətini olsa da toqif eləyin, bəzi yerlərdə onlara servis xədəmat verməyin, hətta bəzən görürük ki, o kodemelli deyilər, yəni hər kəsin bir kimlik nümrəsi var, onun qabağını bağlayırlar və bir çox xidmətlər ki, gərək verilə, yəni vətəndaşlıq xidmətlər verilmir. Bunların hamısı qanun dışı olur. Belə bir qanun yoxdur. O hicab və ifaf layihəsi ki, buyurursunuz, o hələ də yəni sonlanmayıb, qanun olmayıb. Gərçi olacaq yaxında. Amma hal-hazırda dediğim məsələlər hamısı qanun dışındadır. Hətta bir neçə ay qabaq iç işlərindən, nazirlikdən bir məktub yayınlandı ki, orada deyir ki, gərək bu hicabı riayət eləməyən xanımlara belə bir təzyiqlər ola, maşınları əl qoyula, toqif oluna və xəstəxanalarda onlara xədəmat verilməyə. Yəni, demək istədiyim budur ki, qanundan xaric bir sıra işlər görülür və çox təəssüflə ki, İranın da məhkəmələri bu qanunsuzluğa baş əyir, yəni ona bir söz demir. Əgər birisi getsə məhkəməyə, desə ki, mənim maşınım niyə yatırırlar hicaba görə, ona görə heç bir cavabı yoxdur və o polis ki, maşını yatırır, ona gəlib bir söz də demir məhkəmə. Yəni, göz yumur, özü də ona şərik olur.
O zaman Musa bəy, bu hicab və iffət, ya hicab və ifaf layihəsinin qanuniləşməsi, o, sizin bu dediyiniz, işarə elədiyiniz əslində təzyiqlərin, baskıların qanuniləşməsi prosesidir, elədirmi?
Doğrudur. Yəni, çünki qanunda o elədikləri qanunda yoxdur, onu bu elədiklərini qanuniləşmə, yəni qanuna keçirmək istəyirlər. Artıq daha rahat olsunlar, əlləri açıq olsun, məhkəmələrin də daha əlləri açıq olsun. Tamamən bu hicab və ifaf layihəsi bu məqsəddə indi gedir qabağa. Ancaq qanun belə olsa da ki, biz deyirik olacaq yaxın zamanlarda, yenə də insan haqları ilə təzadı var, hüquq prinsiplərlə taarruzdadır bu qanunlar.
Çox sağ olun Musa bəy, təşəkkürlər Musa bəy üçün.
Çox sağ olun bəy, siz də sağ olun.